Mila masa mamoaka rafitra mazava sy ara-dalàna mba tsy hampahan'ireo olombitsy mifehy amin'ny rerin'ny asa fitondrana ny harena kibon-tany ny fitondrana hoy ny solombavim-bahoaka Jean Brunel raha zavatsiandrony. Trano maherin'ny folo niaraka tamin'ny volo sy biby fiompy no potika vokatry ny fipohan'ny dinamita tany no sobe. Miroso ny famindrana fanafody ireo sekoly amin'izao fotoana izao andro vitsy mialohany iverenana ny fampianarana. Any ivelany mandoro ny hafananana amin'ny faritra andrefan'ny Aostralia mahatratratra any amin'ny 15.7 degré celsius ny maripana. Ary ny vandra ny malala sy rivolain trano no iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo zay milalàna manasanao mpitiavana nzoetra amin'ny farany vaovao. Miandry fatratra izay tena ho toin'ireo raharaha volamena tafavoaka antsokosoko tany ivelan'i Madagasikara ary nahatratrara natera tany Malagasy ny mpanara-baovao ankehitriny. Heverina fa lalana iray hamantaranareo tena atodoa amin'ny fanondrarana tsy ara-dalàna ireo harem-pirenena ny fahazahoana ireo olona roa tafiditra tamin'ny volamena 3.7 kilao sy 5.7 kilao ireo. Ny alohany fahatongavan'izy ireo teto no efa nanambara tamin'ny mpanao gazety ny ministry ny fitsarana fa efa nanokatra fanadiadiana ary efa nandefa antota taratasy tany amin'ny Bianco ny PAC ny fanadiadiana ataon'ireo rafitra ireo hoetranyireo matoa ministra no amantarana na misy olona akaiky ny fitondranana tsy hitafiditra amin'izao raharaha volamena izao. Efa dingana lehibe ary ankasitrahana izay vitan'ny fitondrana tamin'ny nidiany tany Komoriny ho kosa ny filoalefitra ny antenimiera-pirenena avy any Fianarantsoa sady lehibe ny pafy teo aloha ny solombavim-bahoaka raha zavatsiandrofa Jean Brunel. Na izany aza fotoana tokony akana lesona izao ny amin'ny fahafantarana ny antony mahatonga izay fanondranana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena izay. Nambarany fa misy mahasamamoaka fa mila mahasamamoaka rafitra mazava ary ara-dalàna ahafahana mitrandraka sy manondrana ny harem-pirenena ny fitondrana satria maro loatra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna misy ankehitriny. Tanjona ny mba hahafahan'ireo rehetra mafeno ny fepetra manao ny asa fanondranana fa tsy natokana ho an'ny olombitsy fotsiny. Andriamatoa raha zavatsiandrofa Jean Brunel.
Lasa ohatra ny hoe voatokana ho ana vondron'olombitsy le arena kibon-tany indrindrindra fa le volamena ze manao ny fokon'olona de tonga ny amoriky de migidragidra an'iny de mandroaka an'iny manao ny tatsa manao ny tambany vohitra re de tonga ry manam-pahefana manako tabanisy manakorotana an'iny mampijalinisy mandroaka an'iny. Inona kay ny manakana antsika tsy mametraka lalàna mazava ho fantatry ny rehetrarehetra dia zay no arahana mba ho tombontsoa antsika marina ny arena voajanahary eto amin'ny firenentsika. Za zany de mandrosany Jesosikevitra zay hoe apetrao le rafitra apetrao le lalàna avy alao hiasaka lalàna ny olona rehetra fa dia ny fanarahan-dalàna zay fepetra faratampony tsy maintsy ho arahany rehetrarehetra ao anatin'ilay izy. Tsy misy tsony amin'izay fotoana zay ny trafika, tsy misy tsony amin'izay fotoana zay ny varomaizina, ary tsy misy tsony amin'izay fotoana zay ny olona voaserisery tsy amin'ny antony ary tsy amin'ny rariny.
Misy andrahaka amin'ny lafiny maro moa zay resaka fitrandrana zay fa tsy ny resaka volamena fotsiny mbola tsy mety teraka nefa mandraka ankehitriny ny lalàna mifehy ny fitrandrana ny harena kibon-tany eto amintsika. Tsy mbola voatindry ihany koa fa mbola ny prime ministra antsay kristiany mandraikitra vonjomaika ny eo anivon'ny ministera ny harena kibon-tany no ireo anton'ireo maro amin'ireo mpisehatra amin'ny fitrandrana ny harena kibon-tany na ireo mpandraharaha-pitrandraka na mpanondrana no misedra olana amin'ny asa sahaniny. Na dia vonona ny anaraka ireo fepetra sy ny rafitra mifandraika amin'izay harena kibon-tany izay azy izy ireo dia mbola olana mampitaraina azy ireo hatramin'izao ny tsy fisiany izay rafitra mazava mifehy asa sahanin'izay. Manaiky amin'ny fanadiovana izy ireo saingy mahatra loatra izany ka mitarika olana ho an'ny mpandraharaha sy ny mpisehatra amin'ny harena kibon-tany. Fanazavana entin'ireo manandraharaha amin'ny resaka vato.
Raha atao moa zany ny akapobeny hatramintsika izao dia tsisy tsy malala fa tsy mety tanteraka mihitsy zany atao projet de loi momba ny resaka ny harena kibon-tany zany na amin'ny assemblé azy. Dikany zany a mba hanamorana any fitondrana vato na aty Antananarivo aza na any ambanivolo hoe aizany taratasy mba hoe facilité de transport ohatra na fanamorana hitondra izany mba hoe hanara-dalàna. Te hanara-dalàna ne izahay e, te hanara-dalàna izahay ary tsy te hanao an'izany hoe kolokolo izany ary zay hiadina amin'izany fa tsy fantatra mihitsy izay zavatra tokony ho alehanay hoe halohanay aiza ty hetra ty ty tanymiza ty ty périmètre ty modèle numéro 1 modèle numéro 3 isan-karazany dia mahatsiaro voatohitohina be hatramin'ny zay zavatra tokony hataonay sy ny alehanay raha tsy fantatra ihany koa. izay no mahatonga anay hoe izany le sakatsakana tena ilainay ary saika misy an'izany olana zany eto amin'ny tany sy ny firenena.
Trano maherin'ny folo niaraka tamin'ny volo sy biby fiompy ary fananana maro no lasibatra vokatry ny fipohan'ny dinamita izay ataon'ireo teratany sinoa mpanamboatra lalana any Nosobe teo amin'ny toeram-pamakiam-bato fasain'ny Nampasy no fakan'ireo sinoa vato kanefa niteraka disadisa eo amin'ireo mponina izany. Efa ho iray volana teo izay no nanapoaka ny vato ireto mpanamboatra lalana ireto nambaran'ireo mponina fa tsy voafehy ny fampiasana ny fitaovana ka natonga izay fipohana mahery vaika izay tafakatra hatrany amin'ny 30 metatra ambony ary nisandrakatra hatrany amin'ny 500 metatra manodidina ireo fotaka sy vato rehefa apoaka ho hiatrahan'ireo mponina. Velotaraina amin'izao zava-misy izao moa ireo mponina satria tsy misy ny fandraisana andraikitra mazava ataon'ny tompona andraiky mpanjakana eny fotony na ny any an-toerana. Tsy manakana ny fanamboaran-dalana izy ireo fa saingy mitaky fanaramaso amin'ny fomba fiasa izay miteraka olana ho an'ireo mponina manodidina. Fa eo amin'izay pejin'ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia voasambotra tany Ambatolampy tamin'ny herinandro ity ny lehilahy efatra voalaza ho tompon'antoka tamin'ny fanendahana sy fangalarana vy amin'ny lalam-pirenena toy ny arofanina amin'ny tetezana sy ny takela-by ary ny tsato-by amin'ny lalam-by. Tombanana efa antaonany maro no nanaovan'izy ireo zao asa ratsy manimba ny fananana iombonina izao. Raha ny fantatra dia mpiavana izy efa da ireo ary efa nisy trano iray fametrahan'izy ireo ny vy nangalarina eny Sotro saingy tsy hita tao ny tompontrano tamin'ny fotoana izay natongavany mpitandro ny filaminana tena toerana. Anjatony maro ny karazam-by hita tao amin'ny trano io ka isan'izany ny tsato-bin'ny kianja filalaovam-borina naraisan'ny mpitandro ny filaminana fitarainana. Ny aiky ny fiampangana azy moa izy efa da ireo tamin'ny famotorana natao izara roa ny asan'ny mpitandro ny filaminana amin'izao raharaha izao ka isana ny fanadiadiana momba ny fandrobana sy ny fananana iombonana eny amin'ny lalam-pirenena ny izandary eo Beenjy. Anao ny famotorana momba ny alatra vy tamin'ny arofanina sy ny tsato-by tamin'ny lalam-by kosa ny polisy misana ny zotra an-dalam-by. Olona folo farafakeliny no maty atao anatin'ny folo andro voalohany ity taona 2020 ity teto Antananarivo sy ny manodidina no ireo loza matetim-piseho isaky ny fotoam-pahavaratra. Namony ainy noho ny fiotsahan'ny tany ny efatra tamin'ireo olona enina hafa kosa maty an-drano araka nitatitra avy amin'ny sampana mpamonjovoina ao andrenivohitra. Tsy mitsaha manentana ny rehetra moa ny eo anivon'ny sampana mpamonjovoina manoloana ireo loza samihafa mety iseho amin'izao vanim-potoana ny fiavian'ny orana izao toy ny fahatondrahany renirano sy ny fiotsahan'ny tany. Manazava izay ny lehibe ny sampana mpamonjovoana eo anivon'ny kominina Antananarivo ny kolonely Tina Razafy Manahaka.
Zavatra misy moa dia ny tananantsika miorona amin'ny toerana tsy tokony anorenana no voalohany mahatonga ny loza satria ankilaila le toerana ahina ny tany iotsakeo aminy. Ny faharoa dia ny rano a sy ny lavambrika tompoko dia miteraka loza satria lanila tapoka izy a ny fahaizana milalao eny amin'ny rano a ny mahatonga an'izay zavatra raika. Dia manendana antsika rehetra mba ho malina sy hitandrony alohan'ny anaovana zavatra dia eritreretina hoe inona ny loza mety hitranga raha manao an'ity zavatra itya. Ho an'ny fanorenana dia manangy antsika rehetra aoka re tsy hitsihitsy a maka risika amin'ny mety loza hitranga any amin'ny ho avy. Aleo a misoroka dia ny meloa isika manaja an'ireo fenitra amin'ny fanorenana manaja ny lalàna izay misy ihany koa mahakasika ny fanorenana. Ny tranomay a misy a na dia amin'ny vanim-potoana ny orana ary aoka isika ho malina na hivoaky ny trano na lohan'ny atory a na any ampiasana na eny amin'ny fitaterana amin'ny lalam-bahoaka na ihany koa any a mitoerana izay tsy ho voatanisako eto. Aleo malina tanteraka isika satria ny loza tsy mitranga no tena fahombiazana ho antsika rehetra.
Manaitra reo mipetraka amin'ny akaiky ny azo maniry izay mety ahina hitera-doza ihany koa moa ny eo anivon'ny sampana mpamonjivoina.
Misy a ny famaliana ny antson'ireo olona izay mangataka ny mpamonjivoina hijery fotiny ny toerana misy azy a raha misy ny zavatra mampiaia fandratsanana azo a eteto dia raha mbola misy any dia aza misalasala tompoko mangataka ny mpamonjivoina raha io a hazo a eny amin'ny lalam-bahoaka eny a andraikitry ny tananan'Antananarivo zany a tanterahanay. Raha ohatra ka ao amin'ny tokotaninao lay izy a ka tsy hanananao fahaizamanao ny miandraikitra ny hazo maniry na ny tranonao koa ary dia mety hisy ny fandraisana anjara satria fanananao iny adidinao voalohany. Fa ny loza tompoko nosoroantsika ny loza mety hitranga mety tsy ho ianao ny arany fa mety ny olona mandalo akaiky ny tranonao a ka aleo tsika misoroka fa raha manana fananana ianao ka mitera-doza ho an'ny hafa andraikitra anao tompony a izay zavatra izay.
Ivadika vaovao hafa indray isika nitatitra ny asa vita tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo iny. Ny teo ny ministeran-draharaham-bahiny omaly nifototra tamin'ny fanatanterahana ireo tetika asa lehibe efatra nofaritan'ny ministra Rajoelina Patrika tamin'ny fanendrena azy ny volana aogositra raiky amby roapolo sy roa arivo ny asa natao. Teo ny fanamafisana ny diplomasia ara-toekarena, ny fanamafisana ny fifandraisana iraisam-pirenena, teo ihany koa ny fampandraisana andraikitra an'ireo teratany malagasy mila ravinahitra ny ivelany ho fampandrosoana ny Madagasikara ary ny ady amin'ny kolikoly. Isan'ny asa natao ihany koa ny fandraisana anjara tamin'ireo fivoriana iraisam-pirenena maro toy ny fivorim-ben'ny firenena mikambana tany New York sy ny fivorian'ny vondrona afrikana tany Mali, ny fionana tamin'ireo mpandrarasy ny mpampiasa vola avy any Frantsa mamitana ny momba izay asa vita izay moa ny mpitondra teny ny misterany raharaham-bahiny Rasata Rafaravavy tafika.
Ministera raharaham-bahiny dia nanao ezaka goavana eo amin'ny fanatanterahana ny politika ivelan'ny firenena malagasy. Anisan'izany ny fitsiriana ireo fiara-miasa rehetra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka ny Madagasikara, indrindraindrindra ny fijerena ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo firenena izay mbola tsy nananantsika fiara-miasa mihitsy toy ny Repoblikan'ny Malta na koa ny fanjakan'ny Qatar. Ireo ezaka rehetra izay natao mba anatsarana ny fitsiriana ny fiara-miasa rehetra, mba ampiroborobona ny toekarena eto Madagasikara, izany hoe milafin'ny diplomasia ekonomika, fa indrindraindrindra ihany koa ny fiara-miasa ho an'ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Anisan'ny ezaka lehibe atao ministera raharaham-bahiny ny fijerena ny fifanarahana rehetra ahafahana misintona fampiasam-bola aty Madagasikara, fa indrindraindrindra ireo fanampiana ara-pitaovana, fanampiana ara-bola, fanampiana ara-teknika izany a mba hijerena ireny tetika asa fampandrosoana rehetra ireny, anatratrarantsika ny tanjona fampandrosoana ny Madagasikara.
Manao ahoana kosa ary ireo viny amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity, indrindra ihany koa ny mahakasika ny fampandraisana andraikitra ireo teratany malagasy any ivelan'ny Madagasikara mba ho fampandrosoana ny firenena mitoetra ny fanazavana.
Fanetsehana malagasy ampelezana zay anisan'ny lafingiza be ihany koa anatin'ny asan'ny ministera raharaham-bahiny ny fijerena ny fomba rehetra mba hahafahantsika manetsika izany malagasy ampelezana zany mba handray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Na tsy eto Madagasikara ary izy ireny manana tetika asa, manana traikefa, manana enti manana ihany koa ahafahana misehatra amin'ny sehatra fiariana rehetra eto Madagasikara. Maro dia maro ny tetika asa ho tanterahana, anisan'izany ny akademia diplomatika, eo ihany koa ny atao hoe Kitan Gasikara na Club Excellence Madagasikara, fomba anankiray anehoanany tsara sy mendrika indrindra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampahafantarana izany eo amin'ny tambazotra ministera raharaham-bahiny. Misy dia misy tokoa ny olona izay manatalenta, manana ny mahaizy azy izay afaka mampisongadina ny mampiavaka ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary indrindra indrindra afaka maneho izany akanto sy ny harenan'ny Madagasikara izany.
Anoizantsika izay pejin'ny diplomasia izay ny pejy sosialy nampatsehatra ny tompona andraikitra anivon'ny fondation Celine Didieratsiraka fa nahemitra amin'ny 15 avril ny fisariana amin'ilay hetsika karakarainy hetsika moa izay entina ameloma maso ny asa sosialy nataon'ny filoteo aloha voakasika izany ny resaka fanabiazana, ny fikajiana ny tontolo iainana, ny kolontsaina ary ny fanampiana ireo marefo na hiara ny tsindry azolena. Manampy fanazavana momba izay ny tompona andraikitra ny serasera anivon'ny fondation Celine Didieratsiraka Andriamatoa Randria Miarson Tsimbazafy Ivan.
Io fisariana ny tombola io saika natao tamin'ny folo janoary teo, fa noho ny fangatahany be sy ny maro, tena maro ny olona nangataka zany noho ny fahasahirana koa raha malalo amin'izao volana janoary zao, dia nanapa-kevitra mpikarakara fa ahemitra amin'ny 15 ny volana aprily ny fisariana. Ny fahafahana mandray anjara izy io moa zany a 30,000 ariary ny tapakila mihitanao any amin'ny toeram-pivarotana maro samihafa izy, fa raha eto Antananarivo manokana dia hitanao eny amin'ny super musique, dia hitanao ihany koa any amin'ny grande surface maro samihafa. Raha ny amin'ny faritra indray a dia efa misy contact moa zany a azomena, dia izy no manoronao hoe aizany toeram-pivarotana akaiky indrindra faritra misy anao. Dia manasa antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra zay mare azao fezao zany a mba handray anjara amin'ity tombola ity, satria didy vita ho an'ny firenena, ho an'nytandrazana, anampy ny marefo, anampy ny olona maro anao, efa amin'izay koa anao mety mahazo loka fiara, moto sy loka goavana lehibe maro samihafa.
Mbola voatazona loatra amin'izao ny datin'ny 17 janoary tokony hiverenana ny mpianatra an-dakilasy taorinana ny fanemorana ny fidirana ho fiarovana ny mpianatra sy ho fanapahana ny ireo mpifindran'ny tsimokaretina. Mandra-piandry izany moa dia niroso tamin'ny famindrana ranom-panafody mamono mikroba sy tsimokaretina eny amin'ireo sekolim-panjakana UPP sy Suezer lycée ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka ny alarobia teo ka itoy mandrapiditra ny mpianatra izany miisa 17 ireo sekoly tetezina anaovana izay famindrana ranom-panafody izay. Miara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao asa izao ny avy amin'ny BMH ary ny ministeran-drano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana isan'ny sekoly nanatanterahana izay famindrana ranom-panafody izay omaly ny UPP Beoririka. Fa nametrahan'ny ho lavitry ny farmasiana eto Madagasikara toeram-pivarotam-panafody Vonjomaika ny eny amin'ny CTC 19 ka isan'ny misitraka izany ny fandraisana ny marary COVID eny soa mandrakizay tanjona ny afahana manampy an'ireo olona manana marary tsy andeha lavitra na ivezivezy amin'ny fikaroana ny fanafody hafa ankoatra ireo fanafody maimaim-poana hitsaboana ny COVID 19 efa misy eny amin'ireny toerana fandraisana ny marary ireny. Mahakasika indrindra izay valana retina izay moa dia mbola tsy nisy fiatraikany loatra eny anivon'ny oniversite Antananarivo Arivo loatra amin'izao ny andian'ny fahatelo amin'ny COVID 19 eto Madagasikara na dia azo lazaina aza fa eto Analamanga no ivon'ny valanaretina dia tsy nisongadina loatra ny tatitra voaray ho an'izay resaka valanaretina izay hoy ny filohan'ny oniversite Antananarivo profesora Mamy Ravelomanana. Iverina fa manampy betsaka amin'ny fifehezana ny valanaretina ny fanarahana ny fepetra napetraky ny mpitondra dia ny fanemorana ny daty fidirana notsaivin'ny filohan'ny oniversite hatrany nefa fa tena maro ireo mpampianatra tsy natohitra ny valanaretina tamin'ny andihany teo aloha.
Azo lazaina aloha fa raha ny mpianatra dia tsorana an'Andriamanitra fa tsy nahafoy ain'olona raha ny fandrenesako azy ny oniversite Antananarivo fa mpampianatra satria maro ireo marefo no ny taona no maromaro efa tany amin'ny 30-40 tany ho any zany no miaraka amin'ireo mpandraharaha. Amin'izao fotoa zao aloha araka ny communication-ny gouvernement tamin'ny herinandro teo dia mitsahatra hatramin'ny 17 janoary ny famorina olona hianatra ety amin'ny oniversite Antananarivo eran'ny anjery manontolo rehetra eran'ny Madagasikara.
Amarana antsika ny vaovao dia mbola izay vaovao makasika ny valanaretina izay hatrany saingy ho an'ny fiarovana kosa dia efa manomboka mavitrika amin'ny fanaovam-baksiny ireo olona any vohipena ankehitriny raha ny angom-baovao ny Elson Vincent.
Resy lahatra tanteraka maharety mandozan'ny COVID-19 ny vahoaka atao anatin'ny distrikan'ny Vohipeno amin'izao fotoana izao ka mavitrika ary mazoto ny manao vaksiny indrindra taorian'ilay olona lavon'ny aretina COVID-19 andro vitsy lasa izay hoy docteur Ramananarivo Gonzales izay médecin inspecteur eto Vohipeno.
Novambra moa zany desambra de efa mba manomboka ny ova le fiovany olo magnano an'le vaksiny zany fa tafarafaratasy zany tena manomboka mazoto misy le olo deuxième dose
nambaran'ity tompony andraikitra ny fahasalamana eto Vohipeno ity fa efa mihatsara tsy misy atahorana ny toe-pahasalaman'ilay olona forme grave izay sabona eto amin'ny hôpitaly Vohipeno. Efa mihatsara tanteraka ny toe-pahasalamana ankehitriny hoy ity tompony andraikitra ity. Eo anatrehan'izay moa dia mbola manentana ny rehetra mba hanaja reo fepetra sakana ihany ny médecin inspecteur eto Vohipeno.
Efa mba stable zany le raika zany efa tsy atahorana momba anazy zanahary fa ny boribory tena tsy afaka mihitsy fa miboribory da mitombonyfidinjana zay fa tokony hagnano kasipoisy avy olako daholo igny avao gny manakana anazy hitsina torona voalohany agny.
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Toy izao ndray ireo vaovao avy any ivelany. Niona tamin'ny solotenan'ireo ekipa frantsay misana ny antsoina hoe Action Catholique Papa François Omaly manatanteraka pelerinazy eo Rome izy ireo ankehitriny ka tafiditra anatin'ny fandaram-potoana ny fionana tamin'ny papa io. Nisaotra sy nankasitraka ary nankahery azy ireo noho ny andraikitra sanany izay tena ilain'ny eglizy ny papa. Nisy koa ny fanamariana nataony izay niodidina taminy hoe mijery, mitsara, miasa loha hevitra hitondrana io fivanianana masiny io ny hoe apôstôly ankehitriny asa fiarahamentany laika ny Action Catholique izay miseho amin'ny endriny roa mazava ny Action Catholique amin'ny ankapobeny sy ny Action Catholique manokana araka ny sehatra ara-tsosialy misy azy avy. Mandoro ny hafanana amin'ny faritrandrefan'ny Aostralia mahatratratra any amin'ny 50.5 degré Celsius ny maripana raha nambarany sampana mpamantatra ny toetr'andro any toerana. Fiakaran'ny maripana vokatry ny fiafananan'ny toetany ary sambany tao anatin'ny 20 taona no ahitana izany. Mitarika ao amin'ny fahafatesana ny fisian'ny hafanana be tahaka izao any Aostralia izao, hoy ny tompona andraikitra iray misana ny toetany any toerana. Mamono moramora izy ary mahatonga fahafatesana betsaka kokoa raha hiarany amin'ireo loza, raha hoarina amin'ireo loza hafa vokatry ny faratsiny ny toetr'andro. Nosakana ny fitsarana tampony any Etazonia ny fampiarana ny fanapahan-kevitry ny fitondrana manery ny fanaovana vaksiny any amin'ireo orinasa manana mpiasa maherin'ny zato. Fanapahan-kevitra noraisin'ny filoha Joe Biden tamin'ny volana septambra teo, izay nosokajiana ho toy ny fanaparapahefana nataon'ireo olom-bafidy repoblikana. Toy ny kapoka ho an'ny filoha Biden io fanakana nataon'ny fitsarana tampony io. Etazonia izay mahatratratra any amin'ny 5,800 ny matin'ny COVID-19 ary ny 20% ny mponina no vita vaksiny hatramin'izao. Tsy misahamitombo ankehitriny ny isan'ny zaza sy ny ankizy latsaky ny folo taona izay voatiry ho mitondra ny tsimokaretina coronavirus ka tsy maintsy ampidirina hôpitaly any Frantsa. Mahery ny 300 tao anatin'ny herinandro izany ka ny 50 amin'ireo no tena mila fanaramaso sy anaty fahasarotana amin'izao. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny irondro ireny fotoana isika manaraka.